Matei, capitolul 6, o să citesc începând cu versetul 25. Și dacă ați fost atenți la mesajele cântărilor, a poeziei, deja cred că v-ați format o idee despre tema mesajului din această după-amiază. După ce vom citi pasajul, pe fratele Gușet îl rog să se roage pentru binecuvântarea inimilor noastre, lumina aceea de care avem nevoie în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 6, încep cu versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Amin. Duminica trecută după amiază am vorbit despre curajul cu care ar trebui să întâmpinăm fiecare zi, în mod special în conjunctura aceasta în care este atât de multă tensiune, presiune, incertitudine, frustrare care crește, deja atâtea îngrijorări, parcă vin așa ca o avalanșă asupra noastră, asupra celor din jurul nostru. Și m-am gândit să continui cu această perspectivă asupra modului în care ar trebui să privim ziua de astăzi, ceea ce se întâmplă, cum ar trebui să reacționăm. Și când mă gândesc la îngrijorare, îmi dau seama că niciunul dintre noi nu este imun în fața ei. E adevărat, unii se îngrijorează mai mult, alții mai puțin. Pentru unii îngrijorarea este mobilizatoare, pentru alții este paralizantă. Cert este că de obicei, când ne confruntăm cu dificultăți, se manifestă una sau ambele tendințe. Pe de-o parte este alunecarea înspre trecut, nostalgia, sau este evadarea în viitor, anticiparea. Și fiecare din aspectele acestea are rolul lui într-o abordare sănătoasă. De exemplu, trecutul este important. Din trecut înveți. Adesea în trecut, atunci când lucrurile sunt tensionate în prezent, găsești cumva așa o alinare sufletească, gândindu-te la vremuri trecute, vremuri plăcute, mai ales, așa cum ați auzit și de dimineață, dacă este vorba de experiențe cu Dumnezeu, te uiți la modul în care Dumnezeu a intervenit și parcă încrederea ta este refăcută și aceasta îți dă energie pentru momentul respectiv. La fel și cu viitorul. Nu trebuie neapărat să ne temem de viitor, mai ales noi invocăm viitorul ca fiind unul extraordinar pentru credincioși. Gândiți-vă numai la promisiunile pe care le avem, la ceea ce îl așteaptă pe cel credincios. Și atunci nu trebuie să privim cu teamă, o teamă paralizantă. În același timp însă, nu putem nici rămâne blocați în trecut, trăind tot timpul din amintiri și nici cumva să sărim în viitor, pentru că suntem nefericiți astăzi. E o problemă când ne refugiem sau când sărim în viitorul acesta. Cu mai mulți ani în urmă am întâlnit pe cineva, eram în România în vremea aceea, am întâlnit pe cineva care se căsătorise cu un tânăr de aici, din Statele Unite. El a venit acolo, au făcut nunta, nu mai știu, 2-3 săptămâni cât au stat împreună acolo, după care el s-a întors urmând să finalizeze actele și, bineînțeles, să o aducă și pe ea. Și ceea ce la început fusese o perioadă de 2 săptămâni, s-a transformat într-o lună, a mai trecut încă una. După vreo câteva luni, când am reîntâlnit persoana aceasta, nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred când am văzut schimbarea pe care o suferise. Era tristă, ochii erau parcă întunecați, era slăbită. Ea care de obicei era foarte, foarte volubilă, era foarte retrasă, foarte, foarte tăcută, și când am vorbit cu ea, a început să-mi explice situația. Au apărut ceva complicații cu actele, serviciul și-l lăsase, nici măcar nu se gândea să mai ia unul pentru că nu știa, pentru că din partea aceasta îi se spunea, păi stai că s-ar putea să se rezolve săptămâna cealaltă sau săptămâna sau luna viitoare. Și perioada aceasta pentru ea a fost o perioadă foarte critică, pentru că ea a sărit într-un viitor cu toate speranțele ei, cu toate așteptările ei, care întârzia să apară. Din fericire, după câtva timp, lucrurile s-au rezolvat. După ani de zile ne-am revăzut aici, pe teritoriul Statelor Unite, și părea fericită. Mă gândesc la creștinii care de multe ori sar în viitorul acesta și când în sfârșit calendarul își face traseul și ei ajung la zilele respective și parcă așteptările lor nu sunt împlinite, se strecoară fie îndoială, fie amărăciune, dar mai ales, așa cum spune și Domnul Iisus Hristos, îngrijorare. Îngrijorare cu privire la ziua de mâine, și diavolul are grijă să speculeze îngrijorările acestea și încet, încet le canalizează înspre lucruri, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, pe care doar cei ce nu-L cunosc, nu au o relație, nu au o încredere în Tatăl sau cu Tatăl, ei își pun problemele acestea. Ce vor mânca? Ce vor bea? Cu alte cuvinte, reduc toată existența lor doar la latura aceasta materială, la aspectele acestea materiale. Și gândiți-vă cât de ușor suntem prinși în capcana aceasta, mai ales că parcă tonul general, oriunde întorci capul, deschizi radioul, deschizi o pagină de ziar, eu știu, tonul este sumbru, parcă cu intonații apocaliptice. Dacă iese unul, gata, e sfârșitul Americii, al lumii, dacă iese celălalt, e sfârșitul Americii, al lumii, și cumva tensiunea aceasta începe să se manifeste așa ca o presiune asupra tuturor. Și începem să ne îngrijorăm. Și noi ne spunem, și îmi place să cred că nu ne amăgim când ne punem problema libertăților religioase, dar bine ar fi să ne punem problema aceasta și nu și noi ca toți ceilalți, dar dacă se prăbușește economia, dar dacă ne pierdem slujbele, dacă... Îmi dau seama că sunt lucruri importante, nu le poți refuza din preocupări, din gândire, dar... Să nu cumva să ne lăsăm amăgiți de diavol, să lăsăm să paralizeze încrederea noastră în Dumnezeu. Să blocheze încrederea noastră în Dumnezeu. Eu cred că acolo este pericolul. Gândiți-vă că Biserica Domnului Iisus Hristos este adesea prezentată ca mireasă care este în așteptarea mirelui, și e foarte important să analizăm așteptarea aceasta, cum o trăim, cum ce facem în perioada aceasta de așteptare. Mai avem încrederea că va reveni? Mai avem răbdare? Stăm doar într-o pasivitate sau ne dăm seama că timpul acesta trebuie folosit? Nu putem sta indiferenți și pasivi doar așteptând. Așa că vreau în clipele următoare să vedem ce putem face astăzi pentru a nu avea grijuri mâine, pentru a nu avea grijă aceasta zilei de mâine și să fim împlinitori acestor cuvinte a Domnului Iisus Hristos. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ajunge zilei necazul ei. E mare lucru să poți pune capul pe pernă și cumva să poți trage așa o ușă în spatele tău și să închizi gândurile acelea, persistente, perseverente, care să te tot frământe. Deci, ce putem face când oscilăm între ieri, mâine? Cineva spunea, ieri este un vis, mâine o închipuire. Altcineva spunea, ieri mai trăiește doar în amintirea noastră, mâine este rodul imaginației. Astăzi este momentul în care trăim. De aceea și cântările au fost alese, pentru că ne aduc aminte de puterea lui azi, ne aduc aminte că uneori trebuie să restrângem așteptările noastre și să decantăm tot ceea ce vine în calea noastră pentru a ne concentra atenția și a ne lăsa inima îndreptată și deschisă înspre Dumnezeu. Ce facem? O primă sugestie. Acceptă fiecare zi ca un dar. Acceptă fiecare zi ca un dar. Psalmistul spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne înveselim în ea. Tendința este să luăm ziua aceasta ca fiind doar ziua de duminică. Credeți că numai ziua de duminică e făcută de Domnul? Aia e ziua Domnului, aia este cu o altă destinație, da? Este ziua Domnului. Dar fiecare zi până la urmă este o zi de la Dumnezeu. Este de la Dumnezeu. Este darul zilnic și nu este singurul dar zilnic. Când Domnul Iisus Hristos vorbește de motivele pentru care n-ar trebui să fim îngrijorați, El menționează grija lui Dumnezeu pentru păsările cerului și florile câmpului. Și când spune nu vă îngrijorați de ce veți mânca, o face și cu aluzie la rugăciunea pe care ucenicii au învățat-o de la El, în care este cuprins acesta, dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Tocmai ca o înțelegere, ca o actualizare a acestui fapt, că până la urmă noi suntem în mâna lui Dumnezeu, în grija lui Dumnezeu, în atenția lui Dumnezeu, pentru că toate acestea ni le dă ca un dar. David era un bun cunoscător al acestei realități, poate și datorită experienței sale de păstor, om care a trăit mult timp în mijlocul creației, a observat mersul, dar și datorită celorlalte experiențe pe care le-a avut. Și iată ce spune el. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea, părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Cel neprihănit. Cel care îl cheamă pe Dumnezeu ca tată. Cel care se uită la Dumnezeu pentru ajutor, cel care primește totul din partea lui Dumnezeu ca un dar. Este, de fapt, și perspectiva apostolului Pavel. Vă aduceți aminte de afirmația lui. Ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Sau de ce nu ești mulțumitor dacă ești conștient că l-ai primit? Sau nu cumva nu ești mulțumitor pentru că nu ești conștient că l-ai primit și că îți atribui meritele pentru tot ceea ce ai, pentru tot ceea ce ești, consider că tu ești sursa tuturor acestor lucruri. Ele nu sunt daruri pentru tine, ci sunt lucruri câștigate de tine, sunt lucruri meritate de tine. Poate că ar trebui să regândim această poziție noastră în raport cu fiecare zi, cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce suntem. Și ar trebui să fim mulțumitori. Și iată numai câteva lucruri pentru care ar trebui să fim mulțumitori. Darul vieții, darul vieții. Este darul lui Dumnezeu. El este viața. Niciunul dintre noi n-a primit-o nici pentru că și-a dorit-o, nici pentru că, oamenii au fost atât de inteligenți și au gândit un plan de viață și gata, s-au gândit să ne aducă pe noi în lume să îl punem în mișcare. Nu. Este darul lui Dumnezeu. Darul credinței. Recunosc, mărturisesc, mi se întâmplă adesea să pun semnul egal între credință și inteligență. Da, noi credem în Dumnezeu pentru că suntem cu un intelect superior. Este un dar al lui Dumnezeu. Pentru familie, darul mântuirii, pentru familie, prieteni, pentru pâinea aceasta de fiecare zi, pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Apostolul Pavel le scrie filipenilor spunându-le: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. O va isprăvi. A început. E drept. Noi suntem cei care șchiopătăm, care rămânem cu lecții neînvățate, care rămânem, repetenți. Și nici măcar atunci nu reușim să ne lăsăm schimbați, transformați, crescuți, așa cum am auzit și de dimineață de Domnul Iisus Hristos, prin experiențele de viață prin care ne trecem. Dar e important să ne aducem aminte că fiecare zi este un dar. Este un dar. Un alt lucru, o altă sugestie. Privește fiecare zi ca o investiție. Poate vă întrebați de unde mi-a venit această idee. Din cuvintele Domnului Iisus. El spune că nu ar trebui să fim preocupați să strângem comori, ci să investim în comori. Foarte fină distinția aceasta, dar foarte importantă. Să nu strângem comori pe pământ, ci... Da? Să lucrăm în așa fel și să folosim timpul nostru, energia noastră, resursele noastre pentru ceea ce se strânge, ceea ce se adună în ceruri. Spune Domnul Iisus Hristos: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Aceste cuvinte sunt în general ignorate de oamenii care nu cred în eternitate sau cărora le este indiferentă eternitatea, chiar dacă pretind că cred în ea. Pentru că altfel, logica Domnului Iisus Hristos este infailibilă. Infailibilă. Când știi că este un loc care te așteaptă, nu pui totul doar aici, acum consum totul și vom vedea ce va fi. Deși, din păcate, este stilul de viață al multora. Domnul Iisus Hristos spune: ai grijă, investește lucrurile acestea pe care le primești. Are și o pildă pe care o folosește un ispravnic care a înțeles cum merg lucrurile și a știut cum să se folosească de realitatea respectivă, de bogățiile nedrepte. Nu de mult am citit un articol despre Lenny Dykstra, un jucător de baseball destul de popular, se pare, prin anii 80, care, după ce a pierdut o sumă importantă din banii pe care i-a câștigat în cariera lui, a intrat în domeniul investițiilor și a câștigat o avere. La un moment dat și-a cumpărat o locuință, cred, a lui Wayne Gretzky, vreo 17 milioane de dolari a plătit pentru ea și a început să se vorbească despre programul său de investiții și multă lume îi dădea bani și investea împreună cu el pentru că îl considerau un om care a descoperit cheia succesului financiar. După câtva timp a ajuns falit cu o datorie de 37 de milioane de dolari. Datorie de 37 de milioane de dolari. Dacă vreți, sursa se află în magazinul The Week din octombrie 22 2010. A ajuns să declare următorul lucru. Lupt pentru a supraviețui. În fiecare zi care vine mă întreb ce o să mănânc, unde o să dorm, ce o să fac. Ce o să mănânc, unde o să dorm, ce o să fac. Da, un om care a avut milioane de dolari la dispoziție. Milioane de dolari. Poate ați auzit unii dintre dumneavoastră de Seth Godin. E un autor popular care definește astfel bogăția. Bogat este cuvântul pe care îl folosesc pentru cineva care își permite să facă alegeri, care are resurse ce depășesc necesarul supraviețuirei. Nu avem nevoie de un avion privat pentru a fi bogat, însă avem nevoie de timp, hrană, sănătate, acces pentru a interacționa cu piața lucrurilor și a ideilor. Și acum vă gândiți, în lumina acestor cuvinte, ce înseamnă bogăția? Pentru că nu avem milioane, nu suntem bogați, dar câți dintre noi mănâncă numai ceea ce au, nu ceea ce își doresc? Când a fost ultima dată când a trebuit să mănânci, nu vorbesc că ai uitat să te duci la magazin să cumperi, nu, ci pur și simplu n-ai avut cu ce să cumperi. Și ai fost forțat să cauți și ultimele resturi prin casa ta. Când a fost ultima dată când ai pus mâna pe un ac și ață și a trebuit să coși o haină veche, nu pentru că ți-a plăcut și ai un atașament emoțional cu haina aceea. Când a fost ultima dată? Am citit o dată despre Bobby Brown. Ce să faci, mai cită și prostii. Că nu știu câți ani nu și-a spălat niciodată șosetele, ci mereu folosea șosete noi scoase atunci din pachet. Sunt excese. Dar uneori, imaginea pe care noi înșine ne-o formăm este deformată cu privire la realitatea în care trăim. Și atunci, dacă avem toate aceste lucruri la dispoziție și ele ne sunt daruri, întrebarea este ce facem? Cât din ele folosim ca o investiție? Nu doar pentru acum, ci pentru eternitate. Pentru eternitate. Așadar, ce înseamnă o investiție înțeleaptă? Folosește timpul pentru lucruri care vor dăinui, cum ar fi schimbarea minții prin lecturarea, memorarea scripturilor, reflecția asupra lor, examinarea inimii. Oferă ajutor în nevoile pe care Dumnezeu ți le încredințează. Nu uitați că adesea Domnul Iisus Hristos este camuflat, este disimulat în persoane în care ne așteptăm cel mai puțin să-L găsim pe El. Vă aduceți aminte de cuvintele sale când la ziua judecății vin unii și spun: Doamne, am scos demonii în numele Tău, am făcut atâtea, și El spune: plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Și are și un cuvânt destul de dur: lucrători ai fără de legii. Le spune altora: veniți pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat, veniți. Și ei spun: Doamne, dar când am făcut asta? Și spune: ori de câte ori le-ați făcut una dintre băia mici, nesemnați, desconsiderați, disprețuiți, mie mi le-ați făcut. Ceea ce mă face să cred că cumva solicită atenția noastră, poate nu neapărat să-L descoperim în cei care, nu știu, nu ne atrag privirile, nu ne încurcă viața, sau poate considerăm că ne încurcă viața și aia e o problemă. Iar El spune că în ei stă și că ce facem pentru ei, El ia în considerare. Și mai țineți minte cât de mult aduce Domnul Iisus Hristos lucrurile la îndemâna noastră, spune: dacă dați și un pahar de apă, nu rămâne nerăsplătit. Aceea este investiție. aceea este investiția. Și de multe ori noi stăm pe resurse, stăm călare pe ele, blocate acolo, nu facem nimic cu ele pentru valoarea lor eternă. Până când vor fi mâncate de rugină, roase de moli sau furate de hoți. Furate de hoți. Nu uitați că adevăratele comori nu sunt cele pe care le strângem, ci cele pe care le dăruim. Cele pe care le dăruim. Și o ultimă sugestie. Trăiește fiecare zi ca o binecuvântare. Poate vă întrebați, păi, dar nu-i darul același lucru? Binecuvântarea este dar. Sensul la care mă gândesc este următorul. Binecuvântarea ca favoare, protecție, pace, împlinire, lucruri care vin din partea lui Dumnezeu și sunt o binecuvântare. Cred că adesea când suntem nemulțumiți de prezent, temători cu privire la viitor, tânjim după trecut, uităm că fiecare zi pe care o avem este o favoare divină. Nu numai că trăim în mediul creat de El, susținut de El, dar și cu posibilitatea de a-L cunoaște pe El, de a primi izbăvire, de a face bine, de a pune stăvilar răului. Fiecare zi, din punctul acesta de vedere, este o binecuvântare. Sunt conștient că viața aduce și suferință, sunt oameni care trăiesc cu dureri, sunt oameni care au pierdut persoane dragi, oameni care au pierdut nădejde, care au pierdut speranță. Chiar și Iov a avut momente în care, dacă țineți minte, n-a blestemat ziua prezentă, a blestemat ziua în care s-a născut, în care s-a născut. Nu cred că Dumnezeu ne cere să ignorăm suferința, dar cred că vrea să ne ajute să ne formăm o perspectivă corectă în care să avem și atitudinea adecvată, atitudinea potrivită. În Isaia 26, versetul 3, avem o afirmație care în traducerea noastră este sensul puțin ascuns. Acolo se vorbește despre în traducerea noastră, despre omul cu inimă tare. Dar inima, în contextul acela, este centrul personalității. Este centrul personalității, preocupărilor, gândurilor. Și eiser samac poate însemna și inimă statornică sau atenție fixată, concentrată asupra lui Dumnezeu. De aceea, sensul versetului este cam acesta. Celui ale cărui gânduri se îndreaptă spre tine, tu îi asiguri pacea. Celui ale cărui gânduri se îndreaptă spre tine, tu îi asiguri pacea. Dacă ar fi să facem o examinare retrospectivă ale unor experiențe de viață, eu cred că repede o să ne dăm seama că de obicei îngrijorarea și frământarea au venit atunci când nu Dumnezeu ne-a fost în atenție, când problemele ne-au fost în atenție. Aduceți-vă aminte de predica de dimineață. Cât timp Petru se uită către Domnul, merge către el. Când își întoarce privirea, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Celui ale cărui gânduri se îndreaptă către tine, tu îi asiguri pacea. Și aceasta este o binecuvântare care poate deveni cotidiană pentru fiecare credincios. Pentru fiecare credincios. Către ce alunecă gândurile noastre? Mai țineți minte episodul în care Iosua stătea în fața țării promise, traversaseră deșertul, fuseseră atacați, avuseseră deja războaie. De acum îi aștepta promisiunea. Și îl prinde teama, teama de viitor. Dumnezeu se apropie de el și spune, nu te teme, îmbărbătează-te, ai curaj. Și apoi îi mai dă un sfat. Și sfatul acela este mereu folosit atunci când cineva oferă o Biblie. Iosua 1:8. Țin minte că și eu am primit o Biblie și exact așa mi-a scris cel care mi-a dat-o. Cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Multora le lipsește pacea și liniștea nu pentru că au mai puține informații sau mai puține lucruri, ci pentru că mintea le frământă lucruri care nu pot oferi nici înțelepciune, nici pace. Vreți să mai spun o dată? Multora le lipsește pacea și liniștea nu pentru că au mai puține informații sau mai puține lucruri, ci pentru că mintea le frământă lucruri care nu pot oferi nici înțelepciune, nici pace. Celui care are gândurile îndreptate spre mine, îi asigur pacea. Îi asigur pacea. Un teolog renumit afirma că e foarte important ce sensuri au cuvintele pe care le folosim. Adică, acele cuvinte pe care le folosim în mod repetat, în dialogurile interioare, ce sensuri au de fapt? Când ne gândim la binecuvântare, ce anume avem în vedere? Ce anume avem în vedere? Este mila lui Dumnezeu o binecuvântare? Ne mai gândim la ea ca la o binecuvântare? Dar, nu știu, binecuvântarea de a-L cunoaște pe El, este ea o binecuvântare pe care o apreciem? Dar oportunitatea de a bloca răul, de a bloca răul, de a propăși, de a, nu știu, de a face binele, de a face binele. De obicei noi ne plângem de rău și uităm că este și în abilitatea noastră, în posibilitatea noastră, datorită ceea ce face Dumnezeu prin noi, când ne lăsăm ca instrument în mâna Lui, de a duce binele mai departe. De a duce binele mai departe. Posibilitatea de a ne apropia de El și de eternitate cu fiecare zi care trece. Cu fiecare zi care trece. Fiecare zi este o apropiere de El. Ar trebui să fie și de eternitate. Nu uitați, în fiecare zi Dumnezeu ne face o favoare. Asta înseamnă că ne răsfață. Asta înseamnă că ne răsfață. Ne dă nu ce merităm. De aceea acceptă fiecare zi ca un cadou din partea Lui. Consideră fiecare zi, tratează fiecare zi ca posibilitatea unei investiții. Și trăiește fiecare zi ca o binecuvântare pe care El o dă, o împlinire, o posibilitate extraordinară pe care o ai. Și atunci, experimentați, dar nu mă luați pe cuvânt, nu mă luați pe cuvânt. Rămâne la alegerea dumneavoastră. Încercați mâine, încercați poimâine să vedeți. O să vă mai îngrijorați de poimâine sau de răspoimâine, de celelalte zile? Domnul să ne ajute. Amin.